Steinstölpan kemur aftur úr vetrarvistinni í apríl og fer að stað aftur í september. Lægin úr förjun og súur á savannina í Afrika ekki smávegis tænir. Fyrir flýtifugl hetta tó lítið miklu. Tettnir flikva hvert ár yfir 35.000 kilometrar í millin rægirstega og vetrarvist. Allt lúfi flúi hvert hettna lúka lengt sum trúdja fyrir til mannan og attur. Fyrstu steinstalpu stónurinn eini 1500 pör. Fyrir 25 árum suyan var stónurinn mettur að vera eini 3000 pör. Trúblægin að savannan minkar. Mynd nýjast á 35. Steinstölpu steggjum.